Ba Efeso ngatowe butatatu. Vana, iwane vazvadzi veyumunashe. Ngove oku, kwakalulwamu.
Tetatate vavo na meavo.
Oku nlaiwe kutanga una kugadziwakwe.
Kuti ndizvo ululamigwe nge vuchilo nenge kuti uchile vuchilo vulefu mushango.
Votate, musishongole vana venyu. Oga muva kudzire mukudhiya nekulaya kwashe. Valanda, iwane votetsi venyu veshango. Muvache, kakale muva tete mange moyo ngompela. Sekwa munga wa Kristu. Kusi kuti muva wenge kuvavona nge mesho mushaka kuvashatisa. Oga muva we, sevalanda va Kristu mutama kudha kwenzimu nge mimoyo yenyu yose. Nge mazvimisi lo akalulama. Shinganise muno shingilashe kusintu. Ngove muziva kuti mushingo mwe nemwe wakalulama. Keno lupi mouwanila mbailo kunashe. Keno lulanda, keno wakasununguka. Votetsi, shingilani valanda venyuvo mwijalo. Lechani kuvadzidza. Muzive kuti Yeshe wavo kakale alishe wenyu kudzimu ngono hato shalaula. Gwevupelo, simani munashe, nemusimbalile gulu. Ambalani zviambalo zvengwa zvose zvenzimu kuti ndizvo muzvigwile, muvuchengedzi gwemvanganyi. Ngove nguva yedu haizolingisana nenyama nemalopa. Koga yakalingisana nevavusi, nevalauli, nemasimba ezhalima, anolaula shango ino. Nenge meya mivi, mumagalo ekudzimu. Ndizo ambalani zviambalo zvengwa zvose zvenzimu. Kuti zhuva lembipo litilija muzvigwili. Kakale muti magwangwa yose mume makasima. Imani makazvilulamisa. Makazvisunga thunjinge maleveso aliwo mwandavula muthuji dzenyu. Makaambala chivhikiri chendula mumuifuva. Nemakumbo enyu akambadziwa kuzvilulamisa kuleva ndevumbuya yembakiso. Pejigu kwa ikoku, tola ni tebe ye kugala moyo. Ya munga dzimisa miseve ino tuta ye mbi. Mbalani chivikiri che jizo, munsholo ne tumule meya, ilo dama le nzimu. Tembe zelani misi yose mumeya, gemi tembe zelo yose ya kasi anasiana. Chengetani kakale mudulile mutembe zelela vayenge malibose misi yose. Mundi tembe zelelevo, kutandi shulani lomu wangu koga. Ndipiwe matama akalulama. Kutindi zonge kusacha. Ndi zibise watu masazibwe ende vombuya. Yandili mmilili wayo mwusunga. Tembe zirani kuti. Dene ninga ileba sikuwa ndaka fanila. Ndi singache. Tikikasi ikamushino dika. Kakalali nilanda uno gagwa abge munashe. Uno umubu za chimwe ne chimwe. Kutindi zona mwibo. Muzibe kutindo muka chini. Nenge kuti ndoshingani. Ndisho shandani tumila kumuli. Kuti muzive mamuko edu. Nenge kuti amukulumbize. Kunyala langa kuve kuzikamu. Nelu dogu na kugala mwe kunoda kunzimu. Tate na shewedu Jesu Kristi. Goni zenzimu nga zive kuna vose wanoda shewedu Jesu Kristi. Ngelu dogu singa ame.